dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 30 minutat vijues ju ftoj të ndiqni. Kosova gati për festën e 17 shkurtit. Të rinjt ankohen për mungesë të perspektivës edhe 6 vjet pas pavarësisë. Shteti i ri nuk ka përfituar shumë as nga marrëveshjet tregtare me vendet e rajonit, thonë njohësit e fushës. Nga bota, protestuesit në Kiev ndalojnë pushtimin e ndërtesave qeveritare. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një blok të shkurtër lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fushata për zgjedhjen e kryetarit të komunës së Mitrovicës Veriore do të nisë nesër dhe do të zgjasë 5 ditë. Zgjedhjet lokale në këtë komunë do të përsëriten me 23 shkurt, pasi kryetari i zgjedhur vitin e kaluar Krstimir Pantiç ka refuzuar të bëjë betimin sipas ligjeve të Republikës së Kosovës. Në garë janë 4 kandidatë: Oliver Ivanović nga lista Serbia Demokracia Drejtësia, Goran Rakić nga Iniciativa Qytetare Serbe, Musa Miftarin nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Florent Azemi nga Partia Demokratike e Kosovës. Komisionari për zjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle do të arrijë nesër në Bosnjë-Hercegovinë për një vizitë dyditore. Para shkuarjes, ai u është drejtuar politikanëve dhe qytetarëve të Bosnjës me një letër të publikuar në webfaqen e delegacionit të BE-s në Bosnjë. Mos dyshoni se s'kemi dëgjuar zërat nga rrugët e Tuzlës, Sarajevës dhe shumë qytete të tjera. Të hënën vi përsëri në Sarajev. Bashkimi Evropian është i angazhuar ndaj qytetarëve të Bosnjës, ka thënë postiera Shfylle. Në disa qytete të Bosnjës vazhdojnë ende protestat kundër qeverisë. Policia në Egjipt thot se 4 persona, përfshirë turistë të huaj, janë vrarë nga një shpërthim në Sinaj pranë kufirit me Izraelin. Shpërthimi ka ndodhur në një autobus turistësh dhe së paku 3 nga të vrarët besohet të jenë koreano-jugor. Shkaku i tij nuk është ende i qartë, ndonë se forcat egjiptiane të sigurisë vazhdojnë të luftojnë militantët në zonën e Sinajt. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka nënshkruar legjislacionin i cili mundëson në rritjen e kufirit të borxhit amerikan deri në mars të vitit 2015. Pa këtë rritje, qeveria amerikane nuk do të mund të kryente obligimet e saj dhe do të duhet të mbyllte disa programe. Një gjë e tillë po ashtu do të shkaktonte trazira të rënda në tregje që do të kishin pasoja ekonomike në të gjithë botën. Kongresi ka miratuar këtë ligj të mërkurën. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar që të veprojë kundër ndryshimeve klimatike. Ai ka thënë se ka prova shkencore të ndryshimeve klimatike që kërcënojnë jo vetëm mjedisin, por edhe ekonominë botërore. Kerry ka paralajmëruar se koha për të parandaluar pasojat më të këqija është duke kaluar. Krye diplomati amerikan ka bërë këto komente gjatë vizitës në Indonezi. Shtetet e Bashkuara së bashku me Kinën janë emetuesit më të mëdhenj të gazrave serë. Së paku 11 persona kanë vdekur nga stuhia rekorde e borës që ka përfshirë Japoninë. Qindra njerëz janë evakuar nga shtëpitë e tyre në zonat ku bora ka arritur në 1 metër trashësi. Bora po ashtu ka detyruar shumë aeroportë të anulojnë fluturimet. Agjencia lajmeve Kyodo ka raportuar për të vdekur në disa prefektura pranë Tokios, si dhe në ishullin Kyushu. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë për zhvillimet në Ukrainë do të pasojt një kronik e zjeruar.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Kosova shënon nesër 6 vjetorin e shtetësisë. Pavarësinë e saj deri më tash e kanë njohur 106 vende. Kolegu Arton Konushevci ka bërë një përmbledhje të aktiviteteve që po bëhen për nder të 17 shkurtit. E ndjekim bashkë.
Një ditë para përvjetorit të 6 të shpallës e pavarësisë e Kosovës, kosovare duket se janë gati për fest. Në kryeqytet po ashtu dhe në qytetet e tjera rrugët janë stërisur me flamuj shtetror dhe kombëtar. Në kryesitet vren përgatitje si ngritja e podiumeve për koncerte dhe aktivitetet e parapara për 17 shkurt. Ndërkohë, obelisku i pavarësisë së Kosovës, New Born, është në përfundim e sipër të ngjyrosjes. Për dallim nga herët e tjera, në këtë përvjetor ngjyrat e obeliskut janë ato të uniformave të ushtarëve të vendeve që kanë ndihmuar Kosovën për çlirim. Aktivitetet dhe organizimet e tjera në pjesë të ndryshme të Kosovës tashmë kanë filluar qysh të shtunën. Mbrëmjen e së shtunës në Muzeun e Kosovës është hapur një ekspozitë ku tregohen fotografi të shkatrimit të trashëgimisë kulturore në Kosovë nga viti 1998-1999. Kurse të dielën në orët e mbrëmjes presidentja e Republikës së Kosovës Atifete Ayaga organizon pritje solemne për mysafir të ftuar me rastin e përvjetorit të 6 të pavarësisë. Presidenca ka për të ditur se me rastin e 6 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, presidentja Ayaga ka marrë telegramë urimin nga shumë lider botror. Ndërkaq kuvendi i Kosovës të hënën me rastin e 17 shkurtit do të mbajë një seancë solemne ku pritet të flasë kryeparlamentari Jakup Krasniqi, presidentja Atifete Ayaga dhe kryeministri Hashim Thaçi. Ndryshe në një prononcim për Radio Evropa e lirë ministri i punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj ka thënë se 6 vjet pas shpalljes së pavarësisë mund të them se janë arritur rezultate të prekshme në konsolidimin e shtetit tonë të ri dhe njëkohësisht janë tejkaluar sfidat e vështira në kuptim të betonimit të sovranitetit tonë të brendshëm dhe ushtrimit të atij të jashtëm duke marrë 106 njohje të reja dhe antarësuar Kosovën në organizata e forume rajonale, evropiane dhe ndërkombëtare. Njohjet e Kosovës janë globale me një shtrirje grafike ndërkombëtare që tregojnë se projekti i pavarësisë së Kosovës ka qenë një projekt i paqes në Evropë, pasi asnjëherë Ballkani nuk ka qenë më stabil politikisht sesa pas vitit 2008, thuhet më sirash në një deklaratë me shkrim të ministrit Hoxhaj dhënë Radios Evropa e Lirë. Kurse në mbledhjen e fundit të qeverisë së Kosovës në javën që po lën pas, kryeministri Hashim Thaçi ka falendëruar të gjithë miqet dhe partnerët që e mbështeten Kosovën në momentet më të rënda. Thaçi ka përmendur të bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian, NATO në të gjithë mbështesë të tjerë që kanë ndihmuar në projektet për liri dhe pavarësinë e Kosovës. Tani 6 vjetorin e pavarësisë së Kosovës e shënojmë edhe me një kapitull të ri, atë të normalizimit të marrëdhënieve në mes të shtetit të Kosovës dhe Serbisë. Prandaj njohjet po shtohen dhe un kam besim të plot se edhe njohja nga vetë Serbia do të ndodhë në të ardhmen jo të largët, paralelisht me procesin integrues evropian, ka thënë kryeministri Thaçi. Me 17 shkurt aktivitete kryesore pritet të nisin rreth orës 11 me parkalimin e trupave të forcës së sigurisë së Kosovës në sheshin Nëna Tereze, ndërsa qytetarëve do t'u drejtohen udhëhecit të vendit. Me rastin e kësaj dite do të bëhen homazhe edhe te varrezat e dëshmorëve, që nga 17 shkurti 2008 pavarësinë e Kosovës e kanë njohur 106 shtete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndonë se kanë kaluar 6 vjetë që nga shpalja pavarësisë së Kosovës nuk ka pasur mjaft për parim dhe rjedhimisht askrim perspektive për të rinjë të vlerësojnë disa të rinjë të Prishtinës. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë ata thonë se shkalla e lartë e papunësisë në vend nuk ka ndryshuar, ndërkohë që të rinjë edhe pas mbarimit të studimeve përfundojnë në rrugë. Ankete Bekim Bislimit.
6 vjetori shpalljes së pavarësisë së Kosovës, shumicën e të rinjve i gjen të zhgënjur dhe dëshpruar me zhvillimet në vend, dhe sidomos me, si thon ata, mos krijimin e kushteve më të mira për të rinjtë dhe perspektivën e tyre. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox ata thonë se me shpalljen e pavarësisë së vendit me 17 shkurt të vitit 2008 kanë pritur që gjendja në vend të ndryshojë për të mirë, por sipas tyre 6 vjet më pas të rinjtë, pavarësisht përfundimit të studimeve, ballafaqohen me shkallën e lartë papunësisë, devalvimin e sistemit arsimor, si dhe me mungesën e mundësive për hapësirë kulturore. Shkumbin Brezea, një i ri, thot se pas shpalljes së pavarësisë së vendit, pavarësisht pritjeve pozitive, nga zhvillimet e kohës nuk shihej në horizont se mund të kishte përmirësime të jetës së qytetarëve e veçanërisht të rinjve. Siç thot ai, për shkak të mungesës së perspektivës, pas shkollimit të mesëm ka hapur një biznes të vogël për të siguruar ekzistencën e familjes.
Mendimin tëm për këto 6 vjet nuk u bë thua kur gjojëç. Për ndërtimin ndoshta e ndërtu, për tri nuk po shoh eksperiencë shumë të mirë, na vetëm po shkojmë këtu për mbyt, më duket më shumë. Qeveria më shumë t'i ka foja, pse po më duket e po shikojnë vetëm interesin e vet. E trit po mesin mrapa, në çdo aspekt gati, të shkollat, të fakultetet, është gjithçka vetëm me intervenime. Nëse çdo momentun me biznes të vogël i mundu me i ndihmu disa familje skamnore, atë pse dikush më i madh nuk mundet me ndihmu. Shteti më i kthy. me ndihmu dikujt që s'ka.
Besnik Lapashtica, student në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës, thot se 6 vjet pas shpalljes së pavarësisë së vendit mund të varehen të arriturat, por jo ato që të rinjt kanë dëshiruar.
Edhe për të rinjt ka të arritura, po jo sa është dashur më bë. Kemi prit punësime më të mëdha, shembull si papunësia është këtu te na, përqindje ka gjatë nalt. Kjo është domosdoshmë kryesorja. Kry fakultetin s'ka punë, të dëshironim me punu ma tepër për vend tonë, do me po ma shumë, dhe ka në shteti barabart me shtetet evropiane cilë atje, se na nuk jena shtetë shumë i malë, do me si përfaqe, kështu që mujna me mri.
Aida Shehu, po ashtu studente në Universitetin e Prishtinës, thot se asgjë nga ajo që kanë pritur 6 vjetë më parë, nuk kanë ndodhur për të rinjtë.
Për momentin kur që sheqë, nuk ndohë këtë që është kur gjo në regullë, që a kina pritë që ka me ndryshu gjdo gjo mas pavarësis, për menimin ta mos njëjtë, kur gjo s'ka ndru. Papunësi e madhe, e kryin shkollën edhe rrin shpe, s'ki qka më punu.
Alban Galopeni, nxënës i shkollës së mesme Shtjefan Gjeqovi në Prishtinë, thot se 6 vjet pas pavarësimit të Kosovës, vërehen vetëm investime në infrastrukturë, por jo edhe në fushat ku të rinjt kanë interesim.
Shteti halohet për neve 30 cent s'ka votet me obdi qka vendet pune për rinin, për halohet s'ka në rrju sen. Kanë punë tjera, kanë me bo autostrada, si sene që së bojnë dikim të sentena, të rinia, të nëzënsit. Në shkolla shumë pak aktivitete kohë, edhe si janë qatë shumë të interesun se e din që veç hubin ku për palidhje.
Krishnik Dragusha, student në Kolegjin Iliria në Prishtinë, thotë se që nga pavarësimi i shtetit e deri më tash të rinjtë nuk kanë gëzuar për kujdesjen. Si pasoj, si thot ai, ata i amësyjnë të ikin jashtë vendit.
Në mënësh me vrej që edhe shumë i qatrive, 90% kërkujnë sa më shpejt në largimin për këti vend, për mos kushte më të mira. Nuk jam kundër shtetit, e du këtë vend, normal këti duke nga si çdo qytetar, po kushte janë shumë vogla. Po për të rritë kurçesh, çamun më shkumë çel klova për të rritë, po pse më çel klova kur mund të më çel shumë sana tjera që mund të më afërmu më shumë, më arsimu më shumë, kena shumë pak hapsin kulturore, kështu që ka plot asaj që studion, që mësojnë, po ka edhe shumë tjerë që rrin të ndihen këtu ka kafiçat në Prishtinë, fol për Prishtinën të nkuën full, se çel është pa punë.
Por diturie se diu po ashtu studentë në Kolegjin Iliria mendon ndryshe. Ajo shpreh mendimin se të rinjtë duhet të jenë më shumë optimist, pavarësisht rrethanave në të cilat jetojnë 6 vjet që nga shpallja pavarësisë së vendit.
Nuk ka dhe shumë ndryshime, po shpresoj që ka me pas ndryshime për të mirë, edhe ju kisha lut që këtë rinjve mos me ikë prej Kosovës, se kush do të mbetet këto, kështu që po mendoj që ka me pas shumë gjana të mira mas viteve në VM, se nuk mundet me ndryshu Kosova prej të keqës me një hand të mirë, po ka dal dalje edhe mendoj që ka mu bë gjithë çka mirë.
Labinot Bajrami, student i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës vlerëson se Kosova për të rinjtë nuk është ajo të cilën e kanë pritur 6 vjet më parë.
Politika gjithashtu jetohet jetash se 6 vjet i kemi premtimet e njëjta, i kemi retorikën e njëjtë, nuk ka përparim, ka polarizim më shumë qytetarëve që 15 vjet jena geto e Evropës, tritë janë kryesisht rrugëve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova nuk ka përfituar shumë nga marrëveshjet tregtare që janë bërë me shtetet e rajonit. Këto të fundit, prej se Kosova ka shpallur pavarësinë, kanë vendosur barriera të shumta për prodhimet kosovare. Dëgjojmë në këtë temë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Marrëdhëniet tregtare të Kosovës me vendet fshinje përgjatë 6 viteve të fundit ishin përcjellë me probleme të ndryshme. Vendet e rajonit si Serbia, Maqedonia, Bosnia-Hercegovina dhe Shqipëria jo rallëherë gjatë këtyre viteve kishin vendosë bariera tregtare prodhimeve kosovare, duke dëmtuar kështu ekonominë e Kosovës. Barierat më të mëdha tregtare karshi Kosovës kishin bërë Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, e cila pak muaj pas shpalljes së pavarësisë ju kishte bërë blok produkteve të Kosovës për shkak të ndrimit të vulës së doganave nga ato të unmikut në doganat e Kosovës. Maqedonia ndërkohë kishte vënë bariera për prodhimet kosovare, siç ka qenë rasti me prodhimet e pijeve dhe së fundi ai i miellit. Shqipëria për një kohë të gjatë kishte aplikuar çmimin e referent për patatet e prodhuara në Kosovë. Derisa Kosova në raport me këto bariera tregtare që ju ishin bërë, kishte reaguar në mënyra të ndryshme, mënyra këto që ishin përkrahur nga prodhuesit kosovar, por çdo herë ishin akuzuar për mosveprim të menjëhershëm. Ushtruesi i detyrës së Ministrit të Tregtisë dhe Industrisë Bernard Nikaj tregon për marrëdhënie tregtare të Kosovës me vendet e rajonit gjatë këtyre viteve. Ai thotë se ka pasur mjaft probleme të natyrës tregtare, por që sipas tij tani këto marrëdhënie me vendet e rajonit janë më të relaksuara.
4 vitet e fundit posaçërisht kemi pas një përmirësim kualitativ të këtyre marrëdhënieve duke adresuar shumicën e çështjeve që i kanë penguar prodhuesit kosovar që të eksportojnë produktet e tyre në region. Gjithashtu besoj që ka pas një përmirësim kualitativ edhe të mundësisë tregtare ose të raporteve tregtare të Kosovës edhe me Bashkimin Evropian.
Autori i analizës Kosova në kontekst rajonal, marrëdhëniet ekonomike dhe tregtare Shpend Kursani, vlerëson se Kosova kishte pritur shumë nga marrëveshjet tregtare me vendet e rajonit, por që si shtekson ai, përfitimet nga këto marrëdhënie tregtare ishin në favor të vendeve të rajonit.
Mendoj se Kosova nuk ka qenë proaktive në këtë aspekt dhe mendoj Kosova ku gabon është se shumë i jep rëndësi dhe varet shumë nga të mirat që i pret nga këto marrëveshje tregtare me tregtisë lirë. Duke marrë parasysh që niveli i ulët i prodhimit ekziston në Kosovë, Kosova nuk fatkeqësisht nuk ka përfituar shumë nga marrëveshjet për tregti të lirë, në fakt më shumë ka përfituar atëherë kur ka vendosur disa bariera.
Ai thekson se Kosova si një vend me një sektor të varfër të prodhimtarisë nuk ka pasur se çfarë të eksportojë, derisa vendet e rajonit janë ato të cilat vërshojnë tregun e Kosovës me produktet e tyre. Kosova për 52 ditë në vitin 2011, kur kishte bllokuar produktet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, thekson Kursani kishte përfituar më së shumti, pasi që filloi të rritej prodhimi i shumë ndërmarrjeve dhe rrjedhimisht u hapën edhe vende të reja të punës.
Ka qenë fatkeqësisht në shumë e shkurt në mënyrë që të shihet efekti pozitiv i saj në disa nga prodhuesit, duke marrë parasysh që Serbia është shteti numër 2 importues nga i gjithë rajonin në Kosovë. Soj përket atyre shteteve tjera të rajonit të cilat kanë vendosur bariera tregtare ndaj Kosovës, mendoj këto më shumë kanë qenë për shkak të lobimit të brendshëm të disa kompanive të atyre shteteve në qeveritë e tyre për përfitime afatshkurt.
Marrëveshja e stabilizimit asociimit sipas Bernard Nikas, ushtrues detyre Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, do ta përmirësojë pozitën tregtare në Kosovë në të ardhmen.
Hyjemi ne tani jemi edhe në fazat finale të negocimit dhe të përfundimit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Këto këto masa, të cilat besoj do ta përmirësojnë pozitën tregtare të Kosovës në raport edhe me rajonin, gjithashtu edhe në raport me Bashkimin Evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Ndryshojmë temën e informacionit. Pavarësisht shkaqeve të vdekjeve që ndodhin në institucionet shëndetësore, autopsia u bëhet vetëm një numri të vogël prej tyre. Patologët thonë se derisa në vitin 1998 janë bërë rreth 46% e autopsive, në vitin 2009 janë bërë vetëm 2% e tyre nga numri i përgjithshëm i vdekjeve. Raporti Ariana Kasapollit.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës gjatë vitit 2013 kanë vdekur 1211 persona, por vetëm 14 prej tyre u është bërë autopsia. Kjo si pas zyrtarve shëndetësor vjen si rezultati familjarve të cilët në të shumtën e rasteve nuk pranojnë të kryen autopsin pas vdekjes e ndonjë personi. Profesoresha e patologjisë në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Prishtinës, Suzana Mandjuka Kërliu, thotë se prej pas luftës, kur edhe është ndryshuar ligji për autopsin nga ndërkombëtarët, ka rënë ndjeshëm numri autopsive. Para ndryshimit të ligjit për autopsin, si pas zonjës Mandjuka, në vitin 1998, frekuenca e autopsive ka qenë 45.11%, derisa me ndryshimin e ligjit, atëherë kur edhe është bërë një hulumtimi numrit të autopsive në vitin 2009, statistika ka rënë në 2% për shkak të këtij ligji.
Pas së luftës në Kosovë, numri autopsive ka rënë ndjeshëm. Dhe para luftës ka qenë ligji që ka mundësuar dhe ka thënë që çdo person që vdes në klinik duhet pa tjetër ti nështrohet të autopsisë. Nga se edhe për të ba në të ardhmen do duhet bëhet edhe akreditimi i institucionit shëndetësor dhe për të akreditu një institucion shëndetësor duhet të dihet se nga një numër i caktuar i vdekjes sa është bërë autopsia, është një minimum që duhet tjetë bërë autopsia dhe të dihet se cilat janë shkaqet dhe sa është frekuenca e vdekshmërisë nga smundjet të ndryshme dhe të gjindër mënyrat e ngritjes së performancës së diagnostikimit të kësaj rrugë.
Besim Kodra, drejtor ekzekutiv i Shoqatës së të Drejtave të Pacientëve, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se familjarëve të pacientëve të vdekur në institucionet shëndetësore nuk ju shpjegohet mirë për procesin autopsive, nga se sipas tij këto institucione dhe pikrisht profesionistët shëndetësor nuk kanë shumë interes të bëjnë të ditura shkaqet e vdekjes.
Ata nuk janë shumë të interesuar që atyre viktimave që ndodhin në institucionet shëndetësore t'ju bëhet autopsia për faktin se ata do të diskreditonin stafin mjekësor dhe atë institucion shëndetësor.
Por Shpend Fazliu, zëdhënës në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka thënë se klinikat përkatë se kërkojnë të kryet autopsia në mënyrë që të dihet sakt shkaku i vdekjes, mirë po si që thot ai, në këtë drejtim, kanë hasur dhe vazhdojnë të hasin në pengesa nga ana e familjarve që në të shumtën e rasteve nuk pranojnë që të vdekurve të bëhet autopsia.
Kjo normalisht shkakton në probleme dhe ta më nëmësën që të gjithë shkaktari kryesor që ka shkaktu vdekjen.
Ndryshe, autopsia është një metodë tekniko-mjekësore, shkencore dhe deontologjike për verifikimin, analizën, studimin dhe dokumentimin e dëmtimeve morfologjike që shkaktojnë sëmundjet e ndryshme dhe për të caktuar shkakun e vdekjes së pacientit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Reklamat qeveritare dhe ndikimi i tyre në pavarësinë e mediave mbeten aktuale në Maqedoni. Njohësit të çështjeve mediatike thonë se qeveria, përmes ndarjes selektive të reklamave, vazhdon të dëmtojë lirinë e mediave. Edhe përfaqësuesit ndërkombëtar kanë kërkuar transparencë nga qeveria. Sipas një hulumtimi, qeveria e Maqedonisë nga buxheti i saj ndan miliona euro për aktivitete të ndryshme reklamuese. Kronike i Suf Kadriut.
Çështja e reklamave qeveritare në media sërish ka ngritur debate mbi transparencën e këtyre fondeve, por edhe vazhdimin e praktikës që përmes reklamave të tilla të blihet pavarësia e mediave. Përkundër kërkesave të shumta për fshirë dhe apelin e fundit të përfaqësuesës së OSBE-s për lirinë e mediave Dunja Mijatović, nga qeveria asnjëherë nuk ka ndalë me të dhëna mbi shumat e harxhuara, ndërkohë që nëpër media çdo ditë e publikojnë reklama të shumta mbi aktivitetet e saj, e në veçantë në periudhën parazgjedhore në të cilën ndodhet tani Maqedonia. Veprimi i tillë sipas njohësve të çështjeve mediatike cënon pavarësinë e mediave për shkak të ndarjes selektive të reklamave.
Ne oqekuam dhe ka ta ki bje transparentna i të gjipromeni rabotit. To asë në që dhe ka të prodhoshi i natëmu.
Nuk presa ajo do të jetë transparente dhe se do të ndryshën gjerat, pra ajo do të vazhdoj me praktiken e deritanishme të reklamimit dhe të blerjes së mediave, të cilët do të detyrohen të punojnë për të. Në këtë mënyrë, duke selektuar apo duke blerë njën nga një të gjitha mediat, kjo qeveri mund të mbetet në pushtet edhe për 100 vjet. Mendoj se kjo formë veprimit duhet të ndryshojë. Shoqata e gazetarëve gjatë negociatave që do të zhvillojë me qeverinë për çështjen e reklamave duhet të insistojë në transparencë të plotë dhe në përfshirje në mënyrë të barabartë të gjitha mediave, që të mos lihet asnjë hapësirë për ndikimin e saj në punën e tyre të informimit të pavarur. Thotë Mirçe Adamçevski, ishte kryetari i Këshillit për Radiodifuzion të Maqedonisë. Opozita, e cila po ashtu ka reaguar për këtë fenomen, ka publikuar dokumente për qindra mijëra eurove të paguara nga qeveria për reklamim të fushatës së fundit zgjedhore në vetëm një medium të caktuar. Situata e tillë është pasojë edhe e mungesës së rregullative së qartë ligjore, thotë ndërkohë Qashev Bakiu, ligjërusi gazetarist në Universitetin e Tetovës.
Në një treg mediatik ku nuk kemi asnjë rregull, ku nuk kemi mënyrë tjetër të reklamimit, pa dyshim se ajo paraqet blerjen e mediumeve. Nga ana tjetër, që është më e rëndësishme, e gjithë kjo bëhet me para qytetarit. Megjithatë, në një shoqëri të nënshtruar ndaj elitave, çfarë do që të bësh, do të marrësh duar trokitjet e nevojshme dhe mendoj se ky është edhe qëllimi i elitave politike, respektivisht elitës që është aktualisht në pushtet. Pa dyshim do të thotë kjo paraqet një shkelje flagrante, jo vetëm e kodit zgjedhor, po edhe parë edhe nga aspekti etik, parë edhe nga aspekti moral, do të thotë nuk ka edhe dyshimin më të vogël.
Sot Bakio. Ndërko komunikologu Klime Babunski thot se në një situatë të tillë të imponuar, e cila garanton gjithçka përveç pluralizmit mediatik, qeveria duhet të ndjek shembullin e shteteve tjera demokratike që aparat për reklamat i andaj mediumeve më të vogla.
Absurdo të ovde totale. Ispëllja dhe ka unje shto najmnogu obezbeduat reklami.
Kemi të bëjmë një absurd të papar, pasi ato që sigurojnë më së shumti reklama, kanë edhe të ardhura më të mëdha nga paratë qeveritare. Kjo nuk ka asnjë logjik, pasi nëse dikush ka arritur që nga tregu të sigurojë më shumë para, atëherë që të sigurohet pluralizëm i madh mediatik, duhet që reklamat qeveritare të shkojnë tek media që nuk kanë arritur të sigurojnë reklaman nga tregu, thot Babunski. Gjatë vizitës së fundit në Maqedoni, përfaqësuesi i OSB-së për lirinë e medjave, Dunja Mijatović, kërkoi nga qeveria transparencë dhe hiqje dorë nga praktika e vendosjes së medjave nën kontroll. Ndërkohë Bashkimi Evropian ka kërkuar nga qeveria të dalë me të dhënat se sa para ka harxhuar për reklama. Një raport i eksperteve të Komisionit Evropian i vitit të kaluar tregon se qeveria ka një buxhet vjetor për 20 milionë euro për reklama, me çka edhe paraqitet si reklamuesi më i madh në vend. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Ju sjellim tani edhe një material nga bota. Protestuesit antiqeveritar në Ukrainë kanë liruar Bashkinë e Kievit dhe ndërtesat e tjera qeveritare si kusht për lirimin e të gjithë protestuesve të burgosur nga autoritetet. Godinat kanë qenë të okupuara për më shumë se 2 muaj. Holsit në kronikën që pason. Protestuesit antiqeveritari kanë dhënë fund pushtimit të bashkisë së Kievit dhe të ndërtesave të tjera në kryeqytetin e Ukrainës. Të pakënaqur me vendimin e presidentit Viktor Yanukovych për të refuzuar në nënshkrimin e një marrëveshje të bashkëpunimit me Bashkimin Evropian, protestuesit kanë mbajtur të pushtuar godinën e bashkisë për më shumë se 2 muaj. Autoritetet kanë premtuar se do të shfuqizojnë akuzat kundër demonstruesve nëse ata lirojnë të gjitha ndërtesat qeveritare deri të hënën. Udhëheqësit e protestave thonë se kanë përmbushur tashmë kushtet e qeverisë për amnisti. Derisa protestuesit kanë lënë ndërtesën, nuk është raportuar për asnjë incident. Ambasadori i Zvicrës në Kiev, Christian Schonenberg, ka hyrë në ndërtesë më njëherë për të ndihmuar transferimin e saj nën kontrollin e autoriteteve. Zvicra aktualisht mban presidencën e radhës të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë.
It is two steps. Both sides made a step towards each other. Both sides made a compromise.
Janë dy hapa. Të dyja palët kanë bërë hapa drejt njëra tjetrës, të dyja kanë bërë kompromis, pra jo vetëm protestuesit dhe jo vetëm bashkia e qytetit të Kievit, ka thënë Schonenberg për gazetarët në Kiev. Udhëheqësit e protestuesve kanë thënë se disa prej tyre do të vazhdojnë të qëndrojnë para ndërtesës së bashkisë.
Ми лише прагнемо мирної революції. Ми не хочемо насилля.
Ne duam revolucion të qetë, nuk duam dhunë, por nëse detyrohemi jemi të gatshëm t'ju rikthehemi okupimeve, ka thënë Ruslan Andreiko, njërin nga udhëheqësit e aktivistëve antiqeveritar. Vetë protestuesit ndërkaq nuk kanë qenë të kënaqur me vendimin për të liruar ndërtesat e qeverisë. Njëri prej tyre ka dhënë këtë deklaratë për agjencinë e lajmeve Reuters.
Se vashko vazhate që se përmoha, që se poraska, ale... Життя тих людей, які незаконно арештовані, невинні.
Është e vështirë të konsiderohet fitore ose humbje, por për jetët e atyre që janë arrestuar në mënyrë të paligjshme, për jetët e njerëzve të pafajshëm, ndoshta ja vlen, ka thënë ky protestues. Të premtën autoritetet kanë liruar 243 të burgosurit e fundit, të cilët janë arrestuar gjatë trazirave. Yanukovych ka miratuar një ligj për amnisti këtë muaj dhe ka rënë dakord që të negociojë me opozitën, pasi së paku 4 njerëz janë vrarë në protesta. Protestat antiqeveritare në Ukrainë kanë nisur në nëntor, kur Yanukovych ka refuzuar marrëveshjen me BE-n në favor të marrëdhënieve më të afërta me Rusinë, e cila ka mbizotruar në Ukrainë për shekuj me radhë deri në rënjen e Bashkimit Sovjetik në vitin 1991. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova gati për festën e 17 shkurtit. Të rinj tan kohën për mungesë të perspektivës edhe 6 vjet pas pavarësisë. Shteti i ri nuk ka përfituar shumë as nga marrëveshjet tregtare me vendet e rajonit, thonë njohësit e fushës. Nga bota, protestuesit në Kiev ndalojnë pushtimin e ndërtesave qeveritare. Të gjuhës të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Unë ju falendroj për vëmendjen dhe për informacionet të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, juftoj të vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshim.